Revuo Esperanto. Novembro 2023. Paĝo 230. Pri sukero, katoj kaj mondo de plej diversaj noveloj. De Anna Striganova. Mi ricevis inviton iĝi unu el la ĵurianoj de la interkultura novelo konkurso INOCO antaŭ la Universala Kongreso en Montrealo. Tiu, kiu poste ne okazis, sed estis prokrastita. Tiam INOCO ankoraŭ naskiĝadis, eĉ temo ne estis anoncita. Unue mi ekmeditis. Mi neniam estis ĵuriano de iaj konkursoj. Ĉu mi sukcesos esti justa? Ĉu mi estas sufiĉe sperta por tiu estimata rolo kun tia belsona nomo, ĵuriano de literatura konkurso? Certe mi konsentis tuj. Poste venis kovimo kaj iĝis interalie temo de la unua INOCO konkurso. Mi ektimis. Kovimo kun sia timiga kaj morna enfermiĝo regis la mondon. Kaj nun mi devos renkonti ĝin ankaŭ en literatura formo, en dekoj da rakontoj, certe mornaj kaj senesperaj. Sed ricevinte la kajeron kun konkursantaj noveloj, mi tuj komprenis, ke mi eraris. La rakontaro ne igis la ombrojn kolektiĝi ĉirkaŭ mi, sed helpadis al mi ilin forpeli. Ne timo kaj ne malsano okupis la ĉefan lokon en la rakontoj, sed miloj da manieroj ilin travivi, ilin superi kaj resti homo. Jen la sekreta kuirrecepto de saŭco de forpasinta avo helpas reamikiĝi al la familio kaj eĉ denove eklerni aŭdi la voĉon de malnova domo. Jen knabino kun bonega humursento trovas sian amon per Amikumu kaj, vi ne kredos, ilia renkontiĝo ne eblus sen kvarantena enfermiĝo. Kaj jen post kovima estonteco, kie, por eviti novajn virusojn, oni malpermesas al homoj brakumi unu la alian. Kaj ankaŭ manĝi sukeron. Mi neniam ŝatis sukeron, sed post tralego mi ĉiam metas ĝin sur videblan lokon en mia hejmo, kiel simbolon. Ho, per la tuta mia animo mi deziris, ke tiu rakonto pri brakumoj aperu inter la venkantoj. Kaj ĝi ja aperis? Do, INOCO tuj iĝis grava parto de mia vivo. Estis ege interese diveni, de kiu lando estas la aŭtoro, kiom aĝa, kaj eble eĉ la aŭtoro estas iu mia konato. Pri la landoj interalie mi ofte trafis, pri ĉio alia de neniam. Estis interese por mi, kiel la aŭtoroj, eĉ perfekte verkantaj en Esperanto, per io apenaŭ sentebla, malkovras sian devenon aŭ sian gepatran lingvon. Mi ankaŭ maltrankvilis, ĉu entute eblos elekti gajnantojn en tia bunteco. Ja verŝajne ĉiu el ni voĉdonos pri io persone proksima. Ĉu pri fantazia rakonto? Aŭ pri detektiva? Aŭ pri rakonto verkita kvazaŭ de hejma kato? Sed tute neatendite, ni ĉiuj voĉdonis sufiĉe simile. Kaj ricevinte la rezultojn, mi sentis varman konsenton kun la aliaj ĵurianoj, parte eĉ nekonataj por mi. La kvinopo de verkintoj estis brila, kiel mi ĝuis. Sekvantjare aperis du novaj defioj. Unue, la kvanto da rakontoj lavange et crescis. 2. Aperis noveloi tradukitai en Esperanton. Sed la vojo estis jam konata, kaj la temo tiel enigme agrabla. Nokta vojaĝo. Ĉifoje estis pli da profesie verkitaj noveloj. Do elekto vastis. Mi kun plezuro rimarkis, ke sufiĉe grandan kvanton da rakontoj mi legas kun la sento, ke inter miaj okuloj estas ne konkursantaj noveloj, sed freŝaj, originalaj klasikaĵoj. Estis ankaŭ konataj vizaĝoj, eĉ ne vizaĝoj, sed muzeletoj. Novaj rakontoj verkitaj kvazaŭ de hejmaj katoj. Sendepende de la temo, katoj rakontoj nekredeble multas. Intus eldoni apartan libreton. Pinoko okupita de katoj. Rom, rom! Mi bone memoras, kiel vintre mi kun infaneca dolce sen pacienco atendis du aferojn. La novjaran kristnaskajn festojn kaj la rezultojn de nia inoko voĉdonado. Kaj kiam mi ekvidis sur la ekrano de mia komputilo kun aro da aliaj mesaĝoj mesaĝon de Stella kun la rezultoj, ĝi ŝajnis al mi kovrita per kolora papero kaj ĉirkaŭligita per ruĝa rubando. Kaj similaspekte venis al mi invito trian fojon iĝi inoko ĵuriano. Ek al novaj aventuroj, ĉifoje renkonte al enigmaj najbaroj kaj novaj katoj certe. Postskribo. Antaŭ kelkaj tagoj, venkinte obstinajn barojn de novaj poŝtaj reguloj, min finfine atingis la presitaj versioj de ambaŭ novelaroj, kiujn mi plezure montros al miaj Esperanto-lernantoj. Legis por vi Anna Pentus.